Voice of America. አብ ኢትዮጵያ ዛጊት አመንጎ ህዝብታት ተፈጥሮ ጎንጸታት ቀንድ ምክንያቶም ድኽመት አካላት ምምሕዳር መንግስቲ እዩ ክብል ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኢትዮጵያ አፍሊጡ። እቲ ፓርቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣብ መንጎ ተወላዶ ኦሮሞን ክድኦን ዘረ ውፅኢ ብጣዕሚ ዝበለ ብትወፅኢ ብካልእ ወገን ካብ ክልል ብነሻንጉል ጉሙዝ ብሰንኪ ጎንፂ 527 ስድራ ቤታት ተመዛቢሎም ኣብ ባህር ዳር ኣብ ልመና ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ወከልቶም ንቪኦኤ ገሊፆም። ብካልእ ዜና ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዋሳ ብሰንኪ እምነትና በደል ተፈፂሙና ክብሉ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ተዓቂቦም ዝፀንሑ ተማሃሮት ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲም ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ፅዮን ግርማ ካብዚ ዘዳለዎ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ቀረባ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣብ ዝርከባ ወረዳታት ኣብ መንጎ ዝነብሩ ተወላዶ ኦሮሞን ጌድኦን ዝተፈጥረ ጎንፂ መሰረት ብምግባር ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢሶዴፓ ኣብ ዝዘርግሖ ፅሑፍ ከባብያዊ ጎንፅታት ህዝብታት ንከይፍጠሩ ኣቐዲምካ ምክልኻል ቀዳማይ ተግባር መንግስቲ ክኸውን ይግባእ ኢሉሎም። ዛጊድ በብከባቢኡ ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ህዝብታት ቀንዲ ምክንያት ድኽመት ኣካላት ምምሕዳር መንግስቲ እዩ ክብል እውን ከሲሱ። እቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ዝተኸስተ ጎንፂ ብከመ ፓርቲኦም ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝተፈጥረ ጎንፂ እዩ ከም ዝበለ ቪኦኤ ዝሓተቶም ምክትል ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ ጡላሁን እንደሻው ዝሃብዎ ምላሽ
ይኸውን፣ ህዝቢ ለህዝቢ የሚያጋጩ ኣሉ።
ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጋጭው ኣለው። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ስቕ ኢሉ ባዕሉ ኣይጋጨውን እዩ። ግን ጉዳይ ስልጣን፣ ጉዳይ ክልል፣ ጉዳይ ዶብ የልዕሉ እሞ ሓደ ምስ ሓደ ክጋጮ ይገብሩ። ተሓታታይነቱ ናይ መንግስቲ እዩ ዝበልናዮ እውን በዚ ምክንያት እዩ።
እቲ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እቲ ፓርቲ ብተወሳኺ ብወገን መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ተመሳሳሊ ጎንፅታት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢዶም ከም ዘለዎ እንተተዘርበኳ ብሕጊ ክሕተቱ ዘይምግባር ንድሕንነት ህዝቢ ንሓደጋ ኣቃሊዕ ኣሎ ክብል ነቒፉሎም። መንግስቲ ንዝተመዛበሉ ተወላዶ ብሄረሰብ ጌዲኦ ናብ ዝነበርዎ መሊሱ ንኸጣይሾም እውን ሓቲትሎ። ቁፅሪ ተመዛበልቲ ብግምት ልዕሊ 30,000 ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩሎም። ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኣባል ውድባት መድረክ ምዃኑ ይፍለጥ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካምሽ ኣብ ወረዳ ጃፎይ ብዝተፈጥሮ ጎንፂ ምክንያት ካብ ኣባይቶም ዝተመዛበሉ 527 ስድራ ቤታት ኣብ ከተማ ባህር ዳር ቤተ ክርስትያን ጊዮርጊስ ኣብ ተግባር ልመና ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ወከልቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ወከልቲ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ሕርሻ ምርባሕ ከፍትን ንንግድን ይመሓደሩ ዝነበሩ ተወላዶ ኣምሓራ ኮይኖም ይነብሩሉ ካብ ዝነበሩ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተመዛበሉ ብሰንኪ ጎንፂ ምዃኑን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ንኸጣይሾም ሕቶ እንተቕረቡ እኳ ሰማዕ እዝኒ ከም ዝሰኣኑ ምግላፆም ፅዮን ግርማ ሓቢራላ። ብካልእ ወገን ኣብ ሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኾኑ ተምሃሮን ምምሕዳርቲ ዩኒቨርሲቲን ተፈጥሩ ብዝተባሃለ ምስሕሓብ ምክንያት ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ገዳም ቅዱስ ገብርኤል ተዓቂቦም ዝነበሩ ተምሃሮ ሎሚ ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲም ከም ዝተመለሱ ተፈሊጡሎ። ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ምንጭታት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሓዊሱ ዓበይቲ ዓዲ ሓለፍቲ እቲ ሃገረ ስብከትን ነበርቲ እቲ ከባብን ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ኣብፅሑ ሒሞ ኣለዉ። ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተረኽብሉ እውን ምይይጥ ተኻይድሎም። ብመሰረት ዝተገብረ ስምምዕ እውን ናብ 3,000 ዝፅግዑ ኣብ ገዳም ገብርኤል ሃዋሳ ተዓቂቦም ዝነበሩ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ኩሎም ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲም ከም ዝተመልሱ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ትማሊ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ መሰሎም ብሰላማዊ መንገዲ ብምሕታቶም ከም ዝተደብደቡን ሓያለ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ገሊፆም ኣለዉ። ስሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ሓደ ካብ መንጎቶም ተምሃሮ ወሪዱ ዝበሎ ግፍዒ ይገልጽ።
ግቢ ውስጥ ገብቶ ተማሪውን በመያዝ ብዙ ተማሪዎችን ወደ እስር ቤት
ናብቲ ቀጥሪ ብምእታው ሓያለ ተምሃሮ ተኣሲሮም ብዙሓት ተደብዲቦም ኣዋልድ ኣሓትና ከይተረፋ ተሃሪመን ኣለዋ። እና ምርፁ ዝወሰድዎም ተምሃሮ ኦርቶዶክስ ዛጊድ ክሳብ 80 ዝኾኑ ተኣሲሮም ኣለዉ።
እቶም ዝተኣስሩ ነቶም ተምሃሮ ኦርቶዶክስ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝተፈጥረ ምስሕሓብ የተሓባቢሩ እዮም ዝበልዎም ምዃኖም ምስ ገለፀ እቲ ተምሃራይ መበገስ እቲ ጎንፂ ሃይማኖትና ክንገብሮ ዝሓተና ነገራት ከም ፆም ዝኣመሰለ ብዝግባእ ከይንስዕብ ንግበር ኣለና ዝብል እዩ። ብምክንያት ፆም ንጉሆ ወይ ከዓ ቀትሪ ዘይበልዑ ተምሃሮ ተመሊሶም ምግቢ ከምዘይረኽቡን በዚ እውን ገሊኦም ምፃሞም ሓዲጎም ክበልዑ ይግደዱ ኣለዉ ዝብል እዩ። ኣብቲ ሎሚ ዝተካየደ ምይይጥ መብዛሕትኡ ሕቶታት እቶም ተምሃሮ ኣወንታዊ بزخوانة ملكوعو خمس تفتحة أبسم معون كمز تبس حزت عشر تمهارون كمز في التحوق على كمز تعاتو تقليت له جنزة جد زتفتحة يلن قبل ملس كشوا ما حبير له بزعبات تفتح روز تبهلت أجمع رئيتو تيم برسن مركب زجبرو فتنا كمز يكون عون ملس كشوا ما حبير له